Svůj aktuální komentář bych ráda začala událostmi z domova. Překvapením měsíce října totiž byla zářijová česká inflace. Dobrý den, jmenuji se Michala Janatová, jsem majetková a investiční konzultantka a vítám vás u dalších novinek ze světa financí a investic. Jak už jsem zmiňovala v tom úvodu, tak zářijová inflace v České republice byla pro většinu odborníků poměrně velkým překvapením. Ta totiž poklesla výrazně více, než se očekávalo a meziměsíčním vyjádření došlo dokonce k propadu cenové hladiny, takzvané deflaci. Zářijová roční inflace se tak dostala na 6,9% a meziměsíčně ceny poklesly o 0,7%. To je dost významný milník, protože poprvé po hodně dlouhé době je inflace nižší než je aktuální 14-denní reposazba České národní banky, která se stále drží na těch 7%. Za tak výrazným poklesem cen stály především klesající ceny potravin a energií. A to překvapení bylo především v tom, že většina odborníků čekala tu inflaci někde kolem 7,5%, takže ten meziměsíční pokles cen byl skutečně výrazný a překvapující. Co tedy takový vývoj inflace znamená pro jednotlivé účastníky finančních trhů a pro ty finanční trhy v České republice jako takové? Co můžeme očekávat od základní úrokové sazby? Tam to vypadá, že ta hrozba dalšího navyšování sazeb, o které se mluvilo třeba ještě o prázdninách, tak se zdá víceméně zapomenuta. Ty centrální bankéři nebo členové rady centrální banky začínají poměrně opatrně naznačovat, že by k prvnímu poklesu z těch 7% mohlo dojít už v letošním roce. Rozhodovat však nebudou jenom na základě tady toho jednoho čísla, té jedné hodnoty meziměsíční inflace, ale budou se spíše koukat na to, co to udělalo, tady to překvapení s inflačními očekáváními. Podle vyjádření některých členů bankovní rady je zde pořád poměrně velká obava z takzvaného lednového přeceňování, které by mohlo ohrozit to očekávané snížení inflace až k cíli ČNB hned na začátku příštího roku. V následujících dvou měsících, totiž v listopadu a říjnu, v listopadu bude ta inflace určitě vyšší než těch 6,9%, ale je to očekávané vzhledem k té vyšší srovnávací, k té nižší srovnávací základně, že ta inflace přechodně zase vystřelí, ale je to spíše taková technikálie a na to už většina odborníků je připravena. Takže se spíš hraje o to, co se bude dít v lednu a dále. Dále vás pravděpodobně bude zajímat, co se bude dít se sazbami na spořících účtech. Ty výš už pravděpodobně nepůjdou. Po snížení základní sazby ze strany ČNB dojde k pozvolnému snižování i zde. Tedy do té doby, než se ČNB rozhodne poprvé snížit ty sazby, tak pravděpodobně sazby na spořících účtech zůstanou plus minus tak tam, kde jsou. A jakmile začne ČNB snižovat, začnou snižovat i banky. Ta rychlost a intenzita, s jakou budou banky snižovat, bude různá podle toho, jaké jsou hlavní cíle té dané konkrétní banky. Pokud banka bude potřebovat likviditu, tedy nalákat nové peníze, pak bude držet ty aktuálně vyšší sazby déle a pokud naopak jde především o ziskovost, tak určitě bude velmi rychle snižovat. Dalším typem sazeb, které jsou velmi důležité a důležité i pro vás, mohou být důležité i pro vás, jsou sazby na hypotéčních úvěrech. I zde platí, že další navyšování, což už je tentokrát pozitivní zpráva, že další navyšování je v kratším horizontu spíše nepravděpodobné. Naopak se začíná projevovat i mírné snižování sazeb, minimálně v podobě různých slev, kterých můžete dosáhnout, když s bankou budete vyjednávat. Nicméně i tady banky většinou čekají na postup České národní banky a navíc velkou roli v tom případném snižování sazeb bude hrát politik. Konkrétně jde o to, zda se podaří schválit legislativní změnu, která bude až na výjimky umožňovat bankám účtovat poplatek za předčasné splacení úvěru a to až do výše 2% z hodnoty úvěru. Pokud tato změna projde, k poklesu sazeb pravděpodobně dojde rychleji. A pokud neprojde, tak je dost možné, že se bankám do toho snižování z obavy před tou další vlnou takzvané úrokové turistiky moc chtít nebude. A to všem těm bankám. Nejnovější zprávy o vývoji inflace poměrně výrazně ovlivňují i kurz koruny vůči cizím měnám, tedy především euru. V průběhu října tak česká koruna i nadále oslabovala. Ten pokles inflace zvýšil pravděpodobnost snížení sazeb ze strany České národní banky a tím pádem i snížení toho takzvaného úrokového diferenciálu mezi sazbou v eurech a v českých korunách. Ta koruna s nižšími sazbami, relativně nižšími teda v porovnání s těmi ostatními, přestává být pro zahraniční investory tak atraktivní a oslabuje. A bude to pokračovat minimálně do doby, nebo bude tam ta tendence k dalšímu oslabování až do doby, kdy také v dalších zemích začnou sazby klesat. Co může být pro korunu pozitivní, je to, že například Evropská centrální banka na konci října už nenavyšovala dále sazby a na tiskové konferenci uvedla, že si myslí, že pravděpodobně ani nebude už navyšovat v následujících měsících, takže tam může docházet k tomu vrcholu sazeb, což by bylo pro korunu pozitivní. Kromě toho ale na korunu působí samozřejmě spoustu dalších faktorů a vlivů, takže ten skutečný vývoj může být klidně úplně jiný. Je to zase pouze teorie a co bude, to bohužel ne. Co skutečně bude se dít s českou korunou, to bohužel nedokáže nikdo přesně odhadnout. Dalším segmentem českého kapitálového trhu, který je ovlivněn tím, co se děje, jaká je inflace a jaký je výhled na úrokové sazby, jsou české státní dluhopisy. Ty ale překvapivě reagovaly na vývoj inflace a následné očekávání snížení sazeb jinak, než nám ekonomická teorie napovídá. Podle ní by očekávání poklesu sazeb ze strany České národní banky mělo vést ke snížení výnosů dluhopisů ve všech splatnostech. To se ale nestalo a naopak ve druhé polovině října začaly výnosy dluhopisů, především tedy výnosy dluhopisů s delší dobou do splatnosti, poměrně razantně narůstat. Ten důvod, proč se tak dělo, mi tak nebyl úplně jasný a proto jsem se při psaní tohoto komentáře obrátila na svoji ekonomickou twitterovou bublinu a požádala jsem jí o radu. Vyvinula se z toho tak docela zajímavá diskuze a dostaly se ke mně různé názory, proč tomu tak je. Všechny se ale shodovaly v tom, že ty aktuální výnosy jsou výrazně ovlivňovány i tím, co se děje ve Spojených státech. A ve Spojených státech, o tom budu mluvit za chviličku, výnosy dluhopisů rostou, jejich ceny klesají. Zahraniční investoři tak mohou opouštět české dluhopisy, protože již ve srovnání s těmi americkými už nejsou tak atraktivní. A nebo je možný, že zase se někteří investoři zbavují všech dluhopisů, to znamená i těch amerických, i těch českých, berou to jako jeden balík, jakmile ve Spojených státech rostou sazby, rostou výnosy, tak se investoři zbavují vlastně všech těch dluhopisů. Zdá se, že platí, že čím déle má daný dluhopis do splatnosti, tak tím více je ovlivněn tím, co se děje ve světě, především ve Spojených státech, než tím aktuálním výhledem sazeb u nás. Tady bych si zase dovolila udělat takovou jednu malou teoretickou odbočku, která se právě týká výnosů dluhopisů. Ekonomové a ekonomičtí novináři si totiž často neuvědomují, že ekonomická hantýrka je pro běžného člověka poměrně nesrozumitelná a že ve výrazech používaných při popisu aktuálních událostí není tak úplně jednoduché se vyznat. A tak se občas setkávám s tím, že zpráva o růstu výnosu dluhopisů je považována držiteli těchto dluhopisů za pozitivní zprávu. Dokonce jsem u jednoho nejmenovaného finfluencera zaslechla v jeho nejnovějším videu, že tam zaujatě vysvětluje, že, a teď cituji, akcie padají, protože se investoři přesouvají do 10letých státních amerických dluhopisů a ty pak přinášejí obrovské výnosy. Nevím, jestli to ten daný youtuber úplně přesně chápe, anebo jenom se trošičku nešťastně vyjádřil a není to tak úplně dobře pochopitelné pro jeho posluchače. Ale ve skutečnosti to je úplně naopak, než jak on říká. Pokud odborníci mluví totiž o výnosech dluhopisů, automaticky to znamená, že klesá jejich cena, nikoliv že roste. Držitelé těchto dluhopisů prodělávají. Je to samozřejmě pozitivní zpráva pro ty, co teprve o nákupech dluhopisů uvažují, protože růst výnosu dluhopisů znamená, že roste jejich očekávaný výnos, nikoliv výnos historický. Pokud tedy za chviličku budu mluvit o tom, že výnos desetiletého amerického státního dluhopisu poprvé od roku 2007 překonal 5%, znamená to, že pokud si to dluhopis teď koupíte a budete ho držet do splatnosti, získáte výnos 5%. Ale pokud jste dluhopis nakoupili v době, kdy měl výnos 2%, cena toho vašeho dluhopisu poklesla přibližně o 30%. 3% je rozdíl v tom výnosu a za každý rok, kdy má ten dluhopis do splatnosti, poklesne jeho cena o ty 3%. Takže takto jsem došla k těm 30%. Takže růst výnosů dluhopisu rovná se pokles aktuálních cen dluhopisů. Pojďme tedy už k tomu, co se děje ve Spojených státech a co tím pádem ovlivňuje i náš kapitálový trh. Tam je aktuálně inflace mnohem nižší než u nás, ale její pokles a především pokles té takzvané jádrové inflace, tedy ta, kterou neovlivňují ceny potravin a energií, není tak rychlý, jak by si tamní ekonomové a především ekonomové z americké centrální banky představovali. Navíc americká ekonomika se i nadále i přes ty rostoucí sazby drží poměrně obdivuhodně dobře. To ale znamená, že Fedu se do snižování sazeb stále ještě nechce. A investoři už začínají do svých strategií promítat ten scénář, to očekávání, že ty vyšší úrokové sazby přes 5% budou na tom americkém trhu ještě poměrně dlouho. A to se projevuje především na výnosech dluhopisů s delší dobou do splatnosti, tedy 10 a více let. Ty byly dosud nižší než ta základní úroková sazba stanovená centrální bankou a byly nižší než výnosy těch krátkodobých dluhopisů, protože se očekávalo, že v té delší době už ty úrokové sazby budou nižší. Byla takzvaná invertovaná výnosová křivka, o tom jsem mluvila také minule, a ta se teď začíná stále více narovnávat a to narovnávání pokračovalo i v měsíci říjnu. Výnos desetiletého amerického státního dluhopisu se tak poprvé od roku 2007 dostal na hranici 5%. To ale znamená, že ceny těch stávajících dluhopisů klesaly, jak jsme si vysvětlili před chvilkou. Takže to ETF, kopírující index amerických státních dluhopisů se splatností 20 a více let, už aktuálně od toho maxima ztratilo více než 50%. U těch desetiletých státních amerických dluhopisů je sice ta ztráta přibližně poloviční, ale i tak je na bezpečné aktivum dost výrazná. A nárůst výnosů neboli také pokles cen dluhopisů byl také hlavním spouštěčem dalších výprodejů na akciích. Akcioví investoři i akcioví investoři totiž do svých modelů zapracovávají očekávání delší doby vysokých sazeb. A to pro akcie není dobrou zprávou. Navíc ke konci října reportovali své výsledky největší tahouni amerického akciového trhu, společnosti jako jsou Google, Meta, Tesla či Amazon, a jejich výsledky držitele jejich akcí také příliš nepotěšily. Dosavadní letošní výnos akciových trhů se tak začíná dost povážlivě smrskávat. Navíc analytici upozorňují, že na rozdíl od dluhopisů, jejichž očekávané budoucí výnosy atakují historická maxima, očekávané výnosy akcí, které se často měří obráceným indexem PE, price lomeno earnings, tedy obráceně earnings lomeno price, jsou téměř stejné, jako jsou očekávané výnosy takzvaně bezpečnějších dluhopisů. To určitě akcím na atraktivitě nepřidává. Nicméně stále platí, že výnosy akciových trhů jsou především v tom krátkém horizontu velmi nepředvídatelné a ty prudké růsty většinou přicházejí právě v době, když to nikdo nečeká. Proto bych ani v těchto podmínkách rozhodně akcie ze svého portfolia nevyřazovala. Pokud jste ale v době nulových úrokových sazeb zcela vyřadili ze svého portfolia dluhopisy, může být právě ten nejlepší čas z dluhopisy opět začít. Dluhopisy jsou nicméně pro investory poměrně těžká disciplína a pokud nemáte s investováním do nich zkušeností, doporučuji při jejich výběru využít zkušenosti odborníků, které spravují dluhopisové fondy nebo dluhopisové ETF. To je dnes ode mě vše. Já vám děkuji za pozornost. Pokud se vám video líbilo, klikněte na tlačítko odebírat dole pod videem nebo se přihlašte k odběru mého investičního zpravodaje, kde můžete každý měsíc do vašich e-mailových schránek dostat shrnutí všeho, co se děje ve světě financí a, nebo dělo ve světě financí a investic, včetně písemně psaného komentáře. Mějte se krásně a já se s vámi budu těšit zase za měsíc u dalších komentářů k finančním trhům.